Velkommen til Berørt. Det er samtaler med mennesker, der ved meget om det, som mange af os taler mere og mere om. Den tro, der berører dem og mig. Mit navn er Charlotte Rørt. Jeg er journalist og forfatter. Og i dette afsnit af Berørt har jeg en god halv time talt med en, der ved, hvad det vil sige at mene en masse politisk. Og også at lade sit liv lede af den kristne tro, lige fra hun var barn. Jeg har talt med Isabella Arndt, formand for Kristendemokraterne. Troen betyder meget for hende, det vil hun gerne stå ved. Men hun er meget stille om sin egen tro. Og nu efter at have talt med hende, der forstår jeg hvorfor. Men samtidig forstår jeg også, hvorfor den svenske debattør og forfatter til flere bestsellere om Gud i samtiden, Joel Halldorf, mener, at folk med mulighed for at tale tro i det offentlige rum skal gøre det. Ellers mister vi ordene, er han bange for. Det er en meget afgørende og meget vigtig debat, synes jeg. Måske har du ikke taget stilling endnu, men jeg tror, at ved at lytte til den her debat, så kan du komme meget tættere på det. Du kan i hvert fald blive klogere. God fornøjelse. Velkommen, Isabella Arndt. Du er formand for Kristendemokraterne.
Ja.
Ja, og du har jo talt om, at du er kristen, og du kommer i folkekirken. Men jeg vil jo gerne spørge dig, ligesom jeg spørger mine gæster generelt om, hvornår du blev berørt af Gud. Og det vil du nødig svare på. Hvorfor ikke det?
Det er, fordi jeg synes, det er for privat. Som formand for KD er jeg jo indvilliget i at være en offentlig person. Men der bliver også nødt til at være noget, som ikke er en del af mit offentlige virke.
Og troen er meget privat for dig?
Ja, det synes jeg. I hvert fald mine egne oplevelser eller praksis eller lignende. Tro som politisk spørgsmål eller samfundsemne, synes jeg er enormt spændende at tale om. Det er også derfor, jeg har sagt ja til at være med i dag. Men jeg har ikke noget behov for at inddrage mine personlige oplevelser i den del af fortællingen.
Så det skal være et privat rum?
Ja.
Troen er faktisk dit private rum.
Jamen det, ja, tro, men også andre ting. Altså, nu er jeg gift på tredje år, og jeg taler gerne om ægteskabets betydning i samfundet, eller familiepolitik, eller skilsmissestatistikker, men jeg har ikke behov for at tale om, hvordan mit eget ægteskab går lige nu, eller hvad min mand måtte synes om alt muligt, eller så har man diskuteret MeToo, eller så videre, og kvinders roller. Jeg fortæller jo heller ikke om mit eget sexliv. Altså, så jeg synes jo, der er en stor forskel på, om man diskuterer...
Men det spørger jeg nu heller ikke om, bare roligt.
Nej. Men jeg betragter faktisk mit trosliv som cirka lige så privat, som hvis jeg skulle tale om mit eget sexliv. Altså, at det er sådan en praksis, der er holdt mellem hjemmets fire vægge, eller hvad man skal sige, og det hører mit privatliv til. Alt det, der foregår derhjemme, former selvfølgelig en som menneske, og bliver en del af ens identitet, men der skal ligesom også være noget, som ikke... er til journalister, og ikke er til vælgerne, tror jeg. Især måske, fordi jeg startede i politik så forholdsvis tidligt, at hvis jeg bare fortalte åbent og frit om alt, hvad der rører sig, og næsten læste dagbogen højt på en eller anden blog, så er der også kun en offentlig side tilbage.
Men du er jo på nogle punkter en meget åben person. Altså, Du har jo valgt nogle områder, hvor du har talt om noget, som jeg tror... De fleste vil synes, ej, det vil jeg ikke våge at tale om. Du har talt om, at du har været ensom, og du har talt om, hvor dårligt du trives i gymnasiet.
Mm.
Det er jo for mig virkelig tæt på dig, virkelig personligt.
Ja, men også virkelig tæt på mig i datid.
Mm.
Altså, jeg har også talt meget åbent om selvskade, jeg var ude med sidste år at tale om, men det er jo også en datidsoplevelse, hvor mit trosliv er en nutidsoplevelse. Så jeg ved ikke, altså nu... Det, som, du stillede spørgsmål, jeg aldrig er blevet forholdt før, så det er ikke de der sædvanlige svar, jeg har gennemtænkt til hudløshed, der kommer ud her. Men jeg synes alligevel, det der med at fortælle om selvskade, det fortalte jeg jo ikke om, mens jeg var i det, og jeg fortalte heller ikke om det lige bagefter. Der kunne jeg jo også mærke, at jeg havde faktisk en aftale med en journalist om, og fortælle om det i løbet af valgkampen i 19, og kunne bare mærke, at det var ikke lige nu heller. Og lovede hende så, at den dag, jeg var klar, der fik hun historien solo. Når, så gik der et års tid eller sådan noget, før jeg kontaktede hende igen og sagde, nu er der så meget afstand på, at det ligesom er blevet et, ja, hvad skal man sige, et overstået kapitel, der er blevet sat punktum, og så kan man vælge at hive det frem eller ej. Men apropos berørt, ikke noget, som jeg længere bliver berørt af, og ikke noget, som længere har kontakt til mit nuværende følelsesliv. Og det synes jeg på en eller anden måde gør det nemmere at tale om, fordi det føles ikke lige så privat. Det ved jeg godt er enormt subjektivt. Der findes jo også mennesker, der taler meget om deres trosliv. Der findes mennesker, der taler meget om deres sexliv. Der findes mennesker, der taler rigtig meget om deres børn, eller deres ægteskab, eller parforhold. Og sådan. Så jeg tror også, det er subjektivt, hvad vi betragter som intimt og privat, og hvad vi synes er emner, man har det helt roligt med.
Jeg tror, mange af os blev berørt af at læse din beretning om den ensomme periode, du havde haft, og også om selvskaden. Fordi vi jo også, tror jeg, håber på, at du som politiker så tager det med. Mm. Altså, så det alligevel bliver en del af din nutid, at du har haft den erfaring med at være et sårbart menneske, som du var i de år. Så det bærer du jo stadigvæk med dig, Isabella, så det er jo ikke mere datid end som så.
Nej, man kan sige oplevelsen af datid, men læringen af oplevelsen af nutid. Og sådan tror jeg, at det er med mange ting. Altså oplevelsen af barndom eller teenagetid og datid, men læringen fra at være vokset op. Jeg voksede op i sådan en kernefamilie, forstads, mor, far, to børn, gymnastik og badminton. Sådan helt, du ved, standard type hus, barndom. Og det tager jeg jo med videre.
Sådan barndom eller, med stisystemer.
Ja, præcis. Mm. Nøglehuller og stisystemer og cykler og så videre. Yes. Sådan helt, helt standard, som antager jeg 100.000 vis af børn vokser op i Danmark. Ikke? Så det tager jeg jo med, ligesom jeg tager oplevelserne af teenage kærlighed eller gymnasieliv eller alt muligt andet med. Jeg synes bare alligevel, for mig i hvert fald, var der forskel på, om det var noget, jeg var færdig med, og derfor kunne også binde en eller anden sløjfe på. Altså også at sige, jamen det her var, jeg oplevede det sådan og sådan, og det er en overstået kapitel, og så kan man lære af det, og jeg valgte jo så at dele min historie i håb om, at andre også kunne få et eller andet ud af det, eller lære af det, eller lære at lade være at lave de samme fejl, eller hvad de nu ville tage med fra det. Så det føler jeg ikke, ja, tro det eller ej, det føler jeg faktisk ikke går lige så tæt på, som hvis jeg bliver spurgt til trosliv i dag, for eksempel.
Men det er jo også det, som for mig, som jo kun har sådan 10-12 års historie i trosliv, du er vokset op med det,
jeg siger, jeg nikker. Ja, altså så det er.
Fordi din far er jo også kendt, han er formand for Kristelig Lytter og Fjernsigerforening og næstformand, ikke, i KRIFA, og har været også sådan debatteret tro i mange år, Michael Arndt. Ja. Altså, men for mig er det også interessant, det her med, at troen er tættere på os end stort set, ja, faktisk end alt andet. Mm. Det er næsten som om, det er mere intimt. Ja, nu har du nævnt sex nogle gange, og det er ikke fordi, vi skal tale om sex, men det er bare så interessant, at tro faktisk er mere intimt, og det er det også for dig. Hvad er det i troen, som er mere intimt eller tættere på?
Jamen, for at blive næsten lidt i billedet, har jeg lyst til at sige, at det er fordi, det er lige så nøgent. Nu kan lytterne ikke se, at vi sidder i et utroligt professionelt rum, så det er ikke lige så kinky, som det kan lyde. Men det vil jeg sige, altså jeg tror, det er den der følelse af at være i troslivet, oplever jeg også, at man kan være, der er man også sårbar, og man er, jeg ved ikke om begrebet åndeligt afklædt eksisterer, men
det
altså
gør det
at
nu.
Det gør det nu. Ja. Altså at man i hvert fald sådan som jeg oplever det, og tror jeg mange også selv oplever det og praktiserer det, at sige, det er ligesom en del af ens inderste, også identitetsmæssigt, og mange definerer sig som kristne for eksempel, eller muslimer, eller hvad man nu er, som en væsentlig del af den de er. Så man kan sige, for mange mennesker i praksis går det jo enormt tæt på. Og det er også en relation, så tror jeg også noget af det, spørgsmålet er, om noget af det også er, fordi vi lever i en sekulær kultur, hvor det at tale åbent om et trosliv er at bryde med normen. Altså at man kan sige, det er ikke et standard, ellers ville du selvfølgelig ikke kunne lave den her podcast, altså det er ikke et standard samtaleemne, man har med nye bekendtskaber. Du vil aldrig møde op på arbejdspladsen og sige, nå, godmorgen, hvornår har du sidst bedt? Altså, der er nogle spørgsmål, som ikke er, er ude i det åbne på samme måde, hvor det måske kræver for de fleste mere mod at, at tale om tro og lignende, og sætte ord på den private oplevelse af det.
Så der er ligesom...
sådan, jeg tror, det, jeg tror noget af det er måske også kulturelt, altså ligesom med mange af de andre ting i vores... i vores samfund, som du siger, det er jo modigt, at jeg fortalte om selvskade, og det er jo fordi, vi også lever i et samfund, hvor mental mistrivsel er tabubelagt. Hvorimod i andre samfund kan det være, eller andre kulturer, kan det være, at man overhovedet ikke vil betragte det som, som modigt, eller, eller noget særligt, hvis, hvis alle andre går det. Så jeg tænker også, noget af det må være kulturelt betinget.
Der er både, at man siger, fordi man er bange for reaktionen, kan man sige, eller bange for at blive såret, ikke? Altså,
at... Jo, eller skille sig ud.
Yeah,
altså, at man så... er bange for at være den der, der, der er anderledes end de andre. Mm. Og så tror jeg også forstærket af, at det går enormt tæt på. Og at man virkelig ikke har lyst til at, at risikere at blive dømt for noget, der er så essentiel en del af ens identitet, fordi det er svært, du kan ikke lægge armslængde til det, du kan ikke beslutte dig for, at om det er bare din holdning. Det er jo også derfor, at, at man kan se hadbeskeder på sociale medier osv. Altså dem, der gør ondt, det er jo ikke dem, der kommenterer på din skjorte eller på din et eller andet, man kan tage af og lægge fra sig. Der, hvor folk bliver ramt, det er jo, når det går på køn, seksualitet, race, tro. Altså de der spørgsmål, handicap eller lignende, som går helt ind i at være den, vi er. Og så er man også, tror jeg, langt mere sårbar for de kommentarer, der måtte komme.
Men det er jo det, når man sådan er ny i troen. Nu sidder jeg her, jeg er jo ældre end din far, fandt jeg ud af, men alligevel er du meget mere erfaren. Jamen det er, at du er meget mere erfaren i troens verden, end jeg er. Så for mig, da jeg kom ind i troens verden, var det også nyt for mig at være, at være åndelig afklædt, som jeg også synes, jeg er... jeg havde også et behov for, skal man sige, at passe på det. Altså, jeg ville ikke have, at nogen gjorde ondt på det, jeg havde, eller ridset i det, eller hvad man skal sige, eller trådte det under fodet. Så det handler også om at værne noget, man har,
det
som er dyrebart.
Jo, og om at værne om noget af det private i det. Altså, der er jo også nogle af de relationer, vi har i vores liv, som bliver særlige af at være tosomme. Altså ligesom ægteskabet for eksempel, eller søskende relationer, eller alt muligt andet, som hvor man jo også oplever, at der er nogle ting, jeg har mellem min mand og jeg, som resten af verden ikke behøver at kende til. Ikke fordi det egentlig er tabubelagt, men fordi det har en værdi i at være bare mellem os. Og det oplever jeg især i det job, jeg har, hvor jeg jo indbilder i at være enormt offentlig om rigtig, rigtig mange ting. Så er det blevet desto vigtigere for mig, at der er elementer af den, jeg er, som ikke er alle for ondt. Altså, hvor min mand også kan mærke, at nu er jeg kun hans. Eller hvor min lillebror kan mærke, at nu er jeg kun søster. Mm. Og ikke også offentlig figur i Ekstrabladet. Eller medlemmernes, eller alt muligt andet.
Så du har den tosomhedsrelation, der er... Altså mig og Gud, som man kan kalde den, eller Gud og jeg. Det går lidt an på, hvor pænt man vil formulere det.
Jeg kan høre min far sidde og sige, Gud og jeg ind i hovedet nu.
Jeg kunne også. Men der er jo begge, der er jo både den relation, der går sådan lodret, kan man sige, og så er der jo den vandrette relation, som handler om fællesskabet, og det er den, du arbejder i og taler i, og sådan noget. Men de krydser jo et sted. Altså, det er jo et sted, hvor de mødes, og jeg tænker, det må vel være rigtig svært at være formand for Kristendemokraterne, hvis ikke du virkelig har den dybe relation, altså til, hvis ikke du kan hente styrke i din egen relation til Gud.
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror sådan set, lige nu har KD selvfølgelig, og har også i mange år haft en kristen formand, det tror jeg ikke er en betingelse for jobbet, faktisk.
Altså, det må du forklare, for det kan jeg ikke forstå.
Nej, altså KD er jo ikke en religiøs organisation, det er jo en politisk organisation. Så vi har et ideologisk grundlag, ligesom hvis man var liberal eller socialist eller konservativ, eller hvad man måtte være. Så længe man er enig i det politiske ståsted, så er ens religiøse overbevisning sådan set underordnet. Ikke i ens eget liv måske, men i forhold til arbejdet. Og det er jo også derfor, at jeg overvejede at sige nej til at snakke med dig i dag. Fordi det er jo ikke mit job som politiker egentlig at blande mig i, hvad danskerne tror på. Altså, det synes jeg jo er en opgave for præster eller kirkelige organisationer eller lignende, og det er KD jo ikke. Altså, vi er jo den politiske organisation, vi blander os i jura og samfundsspørgsmål og en del af staten, altså den lovgivende magt. Og der er, synes jeg netop som kristendemokrat, grænser for, hvad staten skal blande sig i. Blandt andet danskernes trosliv, eller kirkens indre anliggender eller lignende, hvor jeg jo synes, det skal man ikke. Der er nogle emner der, som børneopdragelse, eller hvad det nu ellers måtte være, hvor jeg synes, det skal man som politiker simpelthen ikke gå ind og lovgive om, eller blande sig i, eller favorisere en bestemt art af i forhold til andet. Og derfor er jeg, tror jeg, også meget bevidst om, at jeg jo har en politisk rolle, at selvom vi sidder her og taler om noget, der egentlig ikke er politik, så introducerer du mig som formand for KD. Og det er også i den rolle, jeg sidder her. Og derfor er der grænser for, hvad jeg med den kasket, synes jeg, bør mene noget om. Fordi en politikers ord vil altid blive tillagt vægt i et eller andet omfang. Og derfor er der bare spørgsmål, hvor jeg må sige, jamen det har jeg ikke en officiel holdning til, fordi det ligger uden for det politiske spektrum, som jeg har valgt at stå og arbejde med og bevæge mig indenfor. Og det er der rigtig mange jo, især teologiske eller privatlivsagtige spørgsmål, som simpelthen bare ikke er en del af det politiske felt, og hvor, nu nævnte du min far tidligere, altså hvor han jo som netop generalsekretær i en forening baseret med, eller kæmper for kristne værdier osv., har et andet mandat, så at sige, i den offentlige debat, og skal gå ind og tale tro og etik og medier og alle de der ting. Til gengæld, som han siger, så er hans organisation jo politisk neutral, så han går jo aldrig ud og anbefaler,
altså
partipolitisk ja. Neutral, ikke? Så han går jo omvendt ikke ud og anbefaler en bestemt skatteprocent, eller som man siger, han mener ikke noget om topskattegrænser eller minimumsnormeringer eller alle de der ting. Det gør han derhjemme, men det gør han ikke som generalsekretær i KLF Kirkemedia. Så man sidder jo også på et afgrænset mandat som offentlig debattør.
Jeg er så utrolig interesseret i det her sted, hvor vores egen relation til vores tro, eller til Gud, hvordan vi nu vil formulere det, hænger sammen med det ansvar, vi har for andre, altså med det fællesskab, vi er en del af. Fordi jeg er så nysgerrig efter, om man kan undgå, at de mødes. Altså om det kan være sådan, at man... Nu nævnte du selv, at det at være formand for Kristendemokraterne ikke betyder, at man nødvendigvis er kristen. Og det har jeg svært ved at forstå. Og det er jo fordi, jeg synes, i de få år, jeg har været inden for troens verden, oplever, hvordan det har haft indflydelse på alt, hvad jeg gør og tænker. Og det har flyttet mange af mine holdninger og har givet mig... sikkert vil nogen synes nogle mærkelige holdninger, og andre vil synes, det er da vidunderligt, at jeg endelig er kommet hjem, eller der er mange forskellige morsomme udsagn om det. Men det er det, der gør mig nysgerrig på det her felt, og det her møde, du også må have. Fordi nu formulerer du egentlig efterhånden klart, altså de her grænser, der er.
Ja.
Men på en eller anden måde er du jo stadigvæk Isabella, uanset om du ligesom er det ene eller det andet.
Og det tager jeg jo også med. En grund til at sige, at man ikke behøver at være kristen, det er jo også, fordi vi har jo også kandidater til forskellige tillidsposter, altså byråd og regioner nu her til november, Folketing på sigt, som er ateister eller muslimer, eller altså, som jo er enige i vores politiske ståsteder og mærkesager og lignende, men har en anden religiøs overbevisning, end jeg har. I øvrigt har jeg aldrig spurgt vores medlemmer, hvad de tror på. Så der skal jo i et politisk parti, synes jeg, være plads til at rumme alle religiøse overbevisninger i alle partier. Jeg tror, der vil være nogen, der er dominerende i nogle partier end andre, men for mig er det sådan, nu har jeg også lidt statskundskab, og selvfølgelig et miljøskade af det, men simpelthen afgørende, at man ikke i for høj grad blander religion og politik, fordi religion opererer med sandheder med stort S, og det gør politik, eller det bør politik aldrig gøre. Altså der skal man altid være villig til at gå på kompromis. Men som du siger, man er jo et helt menneske. Og derfor tror jeg, altså derfor ved jeg jo også, at det, at jeg er kristen, farver den, jeg er. Men jeg har omvendt svært ved at sætte ord på præcist, hvordan. Lige så vel som det, at jeg fra Jylland farver den, jeg er, og for uden en anelse dialekt, der er blevet tilbage, så har jeg også svært ved at måske lige sætte fingeren på, jamen det her, det er fordi jeg er jysk, det her er fordi jeg er kristen, det her er fordi jeg er født i 93, det her er fordi jeg er gift, det er fordi jeg har den veninde. Altså, det kan man jo ikke, og alligevel får jeg spørgsmålet tit på trospørgsmålet. Jamen, hvordan kan du mærke din tro i din hverdag? Jamen, det kan jeg ikke pinpointe så specifikt, som det spørgsmål har som præmis, fordi det er en del af den, jeg er, lige så vel som min alder og min opvækst og mine veninder og min mand og min lillebror og mine forældre og altså resten er med til at skabe mig. Og hvad der lige, når jeg så cykler på arbejde i morgen, hvad der lige er udslagsgivende der, om det er troen eller opvæksten eller forældrene eller livsvilkårene i al almindelighed, der tror jeg, man bliver farvet mere som sådan en klump modellervoks, hvor du godt nok har forskellige elementer, men når først et barn på 4 har leget med det længe nok, så ender alle elementerne med at være blandet grundigt sammen til den, man er. Og derfor har jeg altid haft enormt svært ved at sætte finger på, hvad effekten, eller hvad skal man sige, hvad den kausale sammenhæng mellem det, at jeg er kristen, og det virke, jeg har, er. Fordi det er ikke så en til en, oplever jeg det i hvert fald ikke som.
Men jeg tænker, når jeg kommer som sådan et børnehaveklassebarn, som jeg oplevede, at jeg kom ind i troens verden. Altså, du har jo aldrig været ude af den, men jeg oplevede, at der er en grundlæggende forskel på dem, der har været inde i troens verden, taget ordentlig stilling til det, mærket det. Og jeg oplever egentlig, at det ikke har noget at gøre med tanker, men at der ligger en erfaring, enten som man selv har, eller som andre har, med at der er noget, som ikke kun kan passe ind i statskundskabsstudiet. Ikke kun af politikernes. Der er en verden ved siden af, ovenover, nedenunder, hvad vi vil kalde det. Og respekten for den verden er der. Den oplever jeg som værende til stede, også hos nogen, der ikke har del af min tro.
Ja.
Og også hos nogen, der er ateister. Men jeg oplever det, at den er klart tydeligst hos dem, som er troende.
Det tror jeg også. Altså, der er noget af der, hvor man måske kan sige, det tages med. Det er jo i sådan en respekt for åndsfriheden, altså en respekt for, at tro eksisterer.
Ja.
Og derfor jo også en bred anerkendelse af muslimers eller jøders eller alle mulige andres ret til at tro, som de gør. Så det tror jeg, der kommer med. Spørgsmålet er, om det er troen, der er udslagsgivende for det, fordi jeg kender også mennesker, der er vokset op uden at bekende sig til en bestemt tro, men er vokset op i det, man ville kalde sådan et højskolehjem eller sådan et grundtvigsk hjem, som har en dyb forståelse for åndsfrihedens betydning, uden at koble det til tro. Så jeg tror, når jeg... det er ikke for at knægte dine oplevelser, men når jeg alligevel er sådan lidt at sige, spørgsmålet er, om man kan definere troens indflydelse, så er det fordi, jeg jo bare kender rigtig mange mennesker, som er lige så dygtige politikere, som jeg er, men i andre partier. Og der findes kristne i alle partier. Jeg tror, der findes ateister i alle partier. Og derfor vil jeg meget nødig sådan sige, at fordi jeg er kristen, så skal man... Altså, jeg mener helt oprigtigt ikke, at man kan udlede en politisk holdning af ens religiøse overbevisning eller omvendt. Fordi det kan meget hurtigt blive misforstået som, at man så er mindre rigtig kristen, hvis man stemmer noget andet end KD. Og det mener jeg virkelig ikke, man er.
Men jeg spørger heller ikke om en politisk holdning.
Nej, men det er jo den verden, jeg er færdig i til daglig. Altså, jeg tror, at måske man har en større forståelse for betydning af tro og åndsfrihed, eller retten til at opdrage frit som forældre og give sine værdier videre og sådan noget.
Men det er jo igen inden for det politiske
felt. Ja, men jeg beskæftiger mig ikke med så meget andet end det politiske felt. Så der er jo nok også, hvad skal man sige, farvet af, at det er jo den virkelighed, jeg er færdig i.
talte her for nogle dage siden med en af de mest indflydelsesrige stemmer lige over i Sverige. I den her debat om politik, tro, religion, demokrati. Han er teolog, og han hedder Joel Halldorf. Han har på mange måder en baggrund, der kan minde om din. Altså, man vokset op ind i troen, den har altid været der, og har en far, der fylder meget, også meningsmæssigt, ikke? Altså, og derfor synes jeg, det var interessant at tale med ham. Og jeg spurgte også ham, ligesom jeg spurgte dig, det, som du helst ikke ville svare på. Og Joel havde det lidt på samme måde, at... Ej, det her med, hvornår han var blevet berørt af Gud, så der hoster han og hakker lidt, og så svarer han sådan her.
Först någonting som jag bara insåg häromdagen när jag pratade med en vän som är kristen och journalist. Och då sa han så här att ja, men tron är så personlig för mig. Jag har svårt att prata om den i mitt liksom kulturskapande. Och så. Och då insåg jag att så är det inte för mig. Alltså naturligtvis är den personlig, men för mig är den också någonting offentligt. Den har alltid varit en del av min identitet och vem jag är. Och jag känner en väldigt stark drivkraft. Egentligen kan man säga att allting jag skriver handlar om att visst måste den här typen av erfarenhet, den här typen av tro få vara del av ett offentligt samtal i samhället. Så på det sättet är tron inte... liksom privat och ömtålig, utan jag vill ha ut den och jag vill ha in den i debatterna och så. Sen förstår jag att inte alla människor förhåller sig så. Och jag är också lite, som du säger, återhållsam. Jag håller tillbaka lite när det gäller de mest personliga erfarenheterna. För att jag vet inte riktigt varför det är. Alltså, jag är väl rädd att kan ett jag är inte bekväm att prata om mig själv.
När jag spurgte om hans egen tro, fordi han jo ligesom du også taler om religion i det offentlige rum og taler om kristendom, så vil jeg jo gerne gøre det, fordi at jeg ikke mener, at kristentro kun er noget, vi tænker, men også er noget, vi gør. Altså, at det er også det, vi handler. Og der siger han så til sidst, at han kan lige sige det her på svensk.
Vi hade ett existentiellt språk så starkt i kyrkorna i den kristna tron. Vi hade det i hela samhället, hela samfundet. Och sen så har det tunnats ut mer och mer. Men det har inte kommit något annat. Det har inte kommit något starkt språk som har ersättit det från filosofi eller litteratur eller någonting. Utan människor är språklösa och kan inte uttrycka sig kring de här frågorna. Men de längtar efter att kunna sätta ord på det. Och där finns det jättemycket samtal att föra.
Men han siger meget kort, jeg bør nok tale om det her tro på en mere personlig måde, fordi samfundet ellers mister ordene for det at tro.
Det tror jeg, han er ret i. Det er for kort et svar, kan jeg sige.
Jamen, det er mere fordi...
Men det tror jeg, han har. Jeg vil
hvem skal
jo...
så hjælpe os med de ord, hvis ikke du, Isabella, men det som skal... jo har ordene i din magt?
Fordi det er ikke en politisk opgave at tale tro i samfundet. Det er en kirkelig opgave. Der er også noget rollefordeling her. Som politiker, og især på Christiansborg, kan man sætte rammerne for åndsfrihed. Jeg kan for eksempel, og nu bliver det politisk igen, men jeg kan bestemme koblingsprocenten til kristne friskoler. Jeg kan ikke forkynde for børnene. Det skal lærerne gøre. Det skal præsterne gøre, det skal de kirkelige organisationer gøre. Og hvis jeg med den her podcast kan sende et velplaceret i bagdelen på, på nogle af de kirkelige organisationer, så gør jeg gerne det, fordi det er, der bliver man også nødt til at forstå spilfordelingen her. Det er ikke en statslig opgave at tale ånd og tro ind i samfundet. Det er en statslig opgave at sikre lovgivning, der ikke forhindrer de troende i at tale offentligt og gå med kors og bære. Vi kæmper i KD for retten til at bære religiøse symboler, selvom man arbejder offentligt osv. Altså, så vi kan sætte rammerne og lovgivningen for, at religion i hvert fald ikke bliver forbudt. Men jeg mener ikke, at det er en statslig opgave at prædike og forkynde eller omvende folk. Det har vi de kirkelige organisationer til, og de skal så til gengæld komme på banen noget så eftertrykkeligt, fordi han er ret så langt, som at vi er ved at miste sproget for tro. Vi er ved at miste respekten for åndsfriheden og forståelsen for, at vi ikke som mennesker er tanke og krop alene, men også er ånd og også er sjæl osv. Det er bare ikke en politisk opgave.
Men Isabella, der er jo stor forskel på at tale om tro og så missionere.
Ja.
Altså alt tale om tro er jo ikke mission.
Nej, men du kan ikke bede folk om at tale om deres personlige tro, hvis ikke de vil det. Så vi har jo også brug for, og jeg synes, det er en kirkelig opgave at fortælle om tro. Ikke kun at prædike og omvende og missionere og evangelisere osv., men hvad skal man sige, som politiker, som stat, hvad jo er det, man er som politiker, kan vi kridte banen op og tillade et offentligt rum. Vi kan invitere, bygge scenen og invitere til samtalen. Sikre fri presse, sikre frie skoler, sikre åben værdigrundlag osv. Og så kan jeg sidde inde på min politiske pind og håbe, at inderligt hjerte, og det gør jeg, at religiøse organisationer i vores samfund af bred religiøs overbevisning fylder det rum ud med samtale om tro.
Men det synes jeg jo er svært, fordi så vil de sige, at samtalen om tro vil bestå af dem, som har interesse mere i at overbevise nogen om noget, end bare her i den her åbne, og så kan du kalde det faktisk demokratiske samtale om tro.
Jeg tror ikke, det er alle, der vil overbevise noget. Altså, mange højskoler for eksempel har jo en stor forståelse af åndsfrihed uden at være kristne. Hvis staten ellers kan sikre en rimelig spillebane, så er det jo op til de organisationer, som ikke er staten, som ikke er den lovgivende magt, at fylde den spillebane ud og gå ud og tale om, som du gør i dine bøger, og podcast og alt muligt andet, når ikke du har fået sådan en irriterende politiker ind, der ikke vil svare på dine spørgsmål.
Jeg synes ikke, du er irriterende.
Altså, at fylde det rum ud, det behøver jo ikke være missionerende, det behøver ikke være kirker, det kan også være forfattere, det kan også være journalister, det kan være meningsdannere i bred forstand, som går ind og fylder det op. Men jeg synes, som politiker bliver man også nødt til at kende sin besøgstid, og der er af og til emner, hvor man må sige, hertil synes jeg jo som borgerligt er overbevisning, hertil stopper statens indblanding i danskernes liv. Alle mennesker har en forpligtelse på at deltage i et eller andet omfang i samfundsdebat osv., og bidrage med nogle tanker, der er vigtige for dem. Så jeg savner, at både præster, men også i meget, meget bred forstand, altså jeg savner, at alle de mange trosamfund i Danmark går ind og blander sig i debatten for åndsfriheden.
Vi skal slutte nu, Isabella. Det har været rigtig spændende at have dig, og på min hjemmeside, www.charlotteroert.dk, der lægger jeg lidt tekst fra samtalen ud og lægger lidt mere ud om dig. Tusind tak, Isabella Arndt, fordi du kom og lærte os mere om at berøre andre. Tak skal du have.